Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku današnjeg dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Sastanak u Dodika nije održan jer nije došla opozicija. Očekuje se termin novog sastanka.
Referendum o radu suda i tužilaštva BiH bit će na dnevnom redu kada bude postojao konsenzus političkih faktora u Srpskoj, istakao predsjednik Dodik reagujući na rezoluciju Evropskog parlamenta.
Premijerka Cvijanović i ministar Tegeltija u Vašingtonu će prisustvovati proljećnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.
Ukinut pritvor Fahrudinu Radončiću.
Ročište generalu Đukiću odgođeno za 1. jun zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.
Odbojkaši Mladosti i gosti Kaknjan, odbojkašice Jedinstva dočekuju Gacku u prvim utakmicama finala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine.
U Srpskoj sunčano i toplo, tako vrijeme zadržat će se i za vikend.
Sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s predstavnicima političkih partija u Srpskoj, na kome je trebalo da se razgovara o daljnjim mjerama povodom odluke Ustavnog suda BiH o ukidanju 9. januara kao Dana Republike, nije održan zbog nedolaska predstavnika opozicionih stranaka. Izražavajući žaljenje zbog tog bojkota, predsjednik Milorad Dodik najavio je da će ovih dana svakog od lidera partija pojedinačno pozvati kako bi se postigao dogovor u vezi s održavanjem novog sastanka. Opširnije Zorana Marković.
Ove sedmice ističe 120 dana od dana kada je dogovoreno da je uslov dalje aktivnosti u zajedničkim institucijama usvajanje zakona o Ustavnom sudu BiH, podsjeća predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U izjavu koju su potpisali svi lideri srpskih stranaka je rečeno da pored zakona koji je trebalo da eliminiše strance iz rada i odlučivanja Ustavnog suda, da treba da se u ovom vremenu razmotri odluka o referendumu, naglašava Dodik.
Sada u ovom vremenu razmotri odluka o tome da se raspiše referendum na pitanje da li ste za to da 9. januar ostane Dan Republike. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je potpuno diskriminirajući donio odluku o ukidanju Dana Republike. Ukidanje Dana Republike izazvalo je nezadovoljstvo ljudi u Republici Srpskoj i proslava Dana Republike ove godine pokazalo šta ljudi misle o tome. I mislim da niko nema pravo da na bilo koji način ignoriše ovu temu i da zaobiđe ovo pitanje kao pitanje zajedničke akcije. I zato sam uvjeren da ćemo uspjeti u narednom vremenu osigurati taj jedan sastanak. Ja ću pozvati svakog od lidera, posebno u pokušaju da ih ubijedim ili da pridobijem njihovu saglasnost za taj sastanak.
Iz opozicionog bloka poruka da se njihov stav nije promijenio i da je jasan. Predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević.
Naš je stav je da treba iskoristiti sve pravne mogućnosti i vratiti, odnosno zahtijevati preispitivanje odluke o Danu Republike Srpske kao Ustavnom sudu, a na nivou Narodne skupštine Republike Srpske učiniti izmjenu zakona o praznicima i načinu obilježavanja 9. januara kao nedvosmislenog Dana Republike Srpske.
Opozicija navodi da je razlog njihovog nedolaska na sastanak uvredljive riječi predsjednika izrečene u emisiji Radiotelevizije Republike Srpske. Predsjednik smatra da nije ništa uvredljivo izrekao.
Međutim, ne možemo cijeniti lik Milorada Dodika na mjestu predsjednika Republike Srpske upravo zbog ovih izliva koje su se desili i sinoć između ostalog. Ono što je ustavna obaveza predsjednika Republike Srpske da radi na jedinstvu svih stranaka u Republici Srpskoj, kao i sabornosti Srba u Republici Srpskoj, on uporno ne radi i uporno ne želi saradnju sa strankama Saveza za promjene.
Ja nemam pojma da sam bilo čime povrijedio, čak što mislim da sam dao jednu izjavu prije nekoliko dana koja je sinoć emitovana u prilog održavanja ovog sastanka. Ja ne mislim da, ne znam šta sam vidio vredljivo u tom svemu. Mislim da to nije dovoljno razlozi, ali to razlozi su neke druge, a ovo samo može da bude jedan neuspješni izgovor, ništa više.
Inače, na sastanak koji nije održan došli su potpredsjednici DNS-a i Socijalističke partije Nedeljko Čubrilović i Slobodan Protić, ministar pravde Anton Kasipović i predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović.
Referendum o radu suda i tužilaštva BiH biće na dnevnom redu kada bude postao konsenzus svih političkih faktora u Republici Srpskoj, istakao je danas predsjednik Milorad Dodik, reagujući na rezoluciju usvojenu u Evropskom parlamentu koja se poziva na odustajanje od ovog referenduma. Evropski parlamentarci u rezoluciju koju je predložila hrvatska delegacija izrazili su zabrinutost zbog slanja specijalaca iz Republike Srpske u Rusiju na obuku. Ipak, sa druge strane, borba protiv terorizma i porasta broja pripadnika Islamske države iz BiH koji ratuju u Siriji stavljena je u drugi plan, što je, kako navode stručnjaci, veliki problem za bezbjednost građana Evrope. U prilog Nenada Stupara.
Evropski parlamentarci pozvali su Republiku Srpsku na potpuno odbacivanje ideje o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH, jer, kako navode, ugrožava koheziju, suverenost i integritet BiH. Predsjednik Milorad Dodik odgovara da referendum nikada nije skinut sa dnevnog reda i naveo da se čeka konsenzus svih političkih faktora u Republici Srpskoj o njegovom održavanju.
I onog trenutka kad se taj konsenzus obezbedi, on će biti održan. To konsenzusa, nažalost, sada nema. I možete da vidite na kraju ko je za to, ko nije za to. Ali u cilju građenja odnosa koji treba da dovede do referenduma, ja ću i dalje imati uvjerenje da ćemo jednog dana održati taj referendum, jer on od suštinske važnosti za našu poziciju vezano za pravosudni sistem.
Evropski parlament pozvao i Narodnu skupštinu Republike Srpske da donese adekvatnu odluku u smislu stavljanja referenduma van snage. Profesor na Pravnom fakultetu Banjalučkog univerziteta Mile Dmičić ističe da je referendum legitimno demokratsko pravo svih naroda i naglasio da ovaj o radu suda i tužilaštva ne ugrožava integritet BiH, posebno ako se u obzir uzme činjenica da je pravosudni sistem u nadležnosti entiteta.
Održavanje referenduma ni u kom slučaju ne krši međunarodne ugovore, dakle ni Dejtonski sporazum. Referendum je oblik demokratskog izjašnjavanja građana, on ima samo savjetodavni karakter. On je u skladu sa međunarodnim pravom i pozitivnim demokratskim praksama u svijetu.
Iako su rezolucije neobavezujuće i imaju deklarativni karakter, ova posljednja koju su usvojili evropski parlamentarci na prijedlog hrvatskih predstavnika je izričito tendenciozna, poručila je poslanik u parlamentu BiH i član ovog tijela u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Milica Marković.
Mislim da bi bilo pametnije i svrsishodnije da su se ti isti koji se plaše referenduma i obuke srpskih policajaca u Rusiji da su iskazali veću zabrinutost zbog velikog prisustva vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini koji je potencijalna teroristička opasnost ne samo za Bosnu i Hercegovinu nego sigurno i za one koji su autori te rezolucije.
Ipak bezbjednost i radikalizacija spominju se u rezoluciji, kratko i ne u prvom planu. Takav pristup sagledavanja stvari ne doprinosi stvarnim potrebama kada je riječ o borbi protiv radikalnih islamista, ističe ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. Smatra da slanje specijalaca na obuku u Rusiju između ostalog pokazuje samo spremnost Republike Srpske za odlučnu borbu protiv terorizma.
Evropski parlament bi se morao riješiti te rusofobije i pogledati oko sebe, vidjeti svoju situaciju, vidjeti šta ugrožava Evropu. Pa ne dižu u vazduh zgrade nevladine i vladine institucije, ne ubijaju policajce Rusi na ulicama Evrope. Dakle, radikalni islamizam je prijetnja.
Sve su ovo činjenice koje pokazuju da su evropski parlamentarci pogrešno informisani sa stanjem u BiH, istakao je Galijašević i zaključio da evropske institucije opet zatvaraju oči pred ključnim bezbjednosnim izazovima, što se vidi i u ovoj rezoluciji.
Primjedbe Evropskog parlamenta o saradnji MUP-a Republike Srpske i MUP-a Ruske Federacije danas je komentarisao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, koji je rekao da nisu na mjestu i one su političke prirode. Ministar Lukač je istakao da ni primjedbe na zakon o javnom redu i miru nisu jasne, posebno ako se uzme obzir da veliki dio odredbi postoji u istim zakonima u regionu.
Rezolucija nema nikakvu snagu. Ona možemo da je shvatimo kao neku preporuku, ali zar je to evropska demokratija da spriječava bilo koju policiju da sarađuje sa nekom drugom policijom u ne samo Evropskoj uniji, već i van Evropske unije? Valjda bi trebali da tu saradnju unapređujemo sa svim zemljama i međupolitička saradnja se ne može spriječavati ni na koji način. Zakon o javnom redu i miru je prošao svu proceduru. Digli smo mnogo prašine oko tog zakona. Do sada, evo već više skoro godinu dana od kad je usvojen zakon o javnom redu i miru, niko od građana nije procesuiran, niti mu je zabranjen njegovo javno mišljenje ili bilo šta u vezi sa tim da smo spriječili. Znači da takva konstatacija apsolutno ne stoji.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija borave u Vašingtonu gdje će prisustvovati proljećnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Cvijanovićeva i Tegeltija imaće više sastanaka sa zvaničnicima ovih, ali drugih međunarodnih finansijskih institucija. Komentarišući izjave predstavnika opozicije u vezi sa isplatom klirinškog duga Ruske federacije prema BiH, predsjednica vlade u intervju za Srnu izjavila je da je riječ o čistoj politici. Izrazila je uvjerenje da će trenutna finansijska situacija u Srpskoj uskoro biti stabilizovana. Predrag Vulin.
Finansijska situacija uskoro će biti stabilizovana, izjavila je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Smatra da je do određenih poremećaja u dinamici isplata došlo zato što je iz budžeta počela mjesečna isplata penzija u iznosu od oko 83 miliona maraka i zbog izmirivanja kratkoročne obaveze fonda PIO u iznosu od oko 70 miliona. Premijerka Srpske je poručila da je prioritet bio da penzioneri budu stavljeni u budžet jer su najmanje zaštićena kategorija. Cilj je da se dodatno povećaju penzije.
Zadovoljna sam što smo u prve dvije godine mandata obezbijedili povećanje penzija od 11,5%, ali tu sigurno nećemo stati. Cilj seta zakona za borbu protiv sive ekonomije jeste povećanje prihoda za fondove PIO i zdravstvene zaštite, dok se istovremeno radi na programu mjera za podsticanje zapošljavanja, kako bi vlada za novo zaposlene radnike preuzela obavezu refundiranja troškova za doprinose, te time direktno pomogla poslodavce.
Ocijenila je da su izjave pojedinih predstavnika takozvanog Saveza za promjene u vezi sa isplatom klirinškog duga Ruske federacije prema Bosni i Hercegovini čisto politikanstvo kojim se ne štite interesi građana Srpske i Federacije BiH.
Apsolutno osuđujem politikanstvo kojem je izložena dobra namjera Rusije da pomogne građanima Republike Srpske i Federacije BiH isplatom duga u novcu u entitetske budžete, te bez obzira da li će taj novac stići ili će iz potpuno iracionalnih razloga biti osujećen, vlada Republike Srpske bit će uvijek zahvalna vladi Ruske Federacije na ovoj namjeri.
Fond solidarnosti kao jedinstven projekat u regionu apsolutno je opravdao svoje postojanje, smatra premijerka Cvijanović. Samo na sanaciji i rekonstrukciji vodoprivrednih objekata uz pomoć fonda urađeno je više nego u svim godinama poslije rata zajedno. Ističe da je stanovništvu srpske vaučerima podijeljeno više od 87 miliona maraka. Na pitanje zašto je Ustavni sud osporio zakon o izmjenama zakona o posebnom doprinosu za solidarnost, Cvijanovićeva je istakla da je to pitanje za nadležne službe parlamenta Srpske.
Vlada Republike Srpske u potpunosti je ispoštovala predviđenu proceduru. Međutim, do proceduralnog propusta je došlo isključivo u Narodnoj skupštini, te iz tog razloga ovakav epilog i uslijedio.
Predsjednica vlade podsjeća na milionska sredstva poljoprivrednicima i javnim preduzećima za sanaciju putne infrastrukture, izgradnju nasipa, rekonstrukciju vodoprivrednih objekata, sanaciju klizišta, škola, bolnica i ostalih objekata.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov konstatovali su danas u Sarajevu da se pitanje ruskog klirinškog duga nepotrebno politizuje u BiH, kao i da treba podržati napore dvije strane da što prije postignu dugo očekivani sporazum.
Tokom sastanka Ivancov je upoznao Šarovića sa detaljima ruske inicijative da se riješi pitanje ruskog klirinškog duga prema BiH, s obzirom na to da je uz Makedoniju BiH jedina zemlja sa prostora bivše Jugoslavije u kojoj to nije riješeno.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, organizacije i koordinacije židovskih opština Hrvatske uz podršku Srpskog nacionalnog vijeća u Jasenovcu je održana komemoracija za žrtve ustaškog genocida i obilježena 71. godišnjica proboja jasenovačkih logoraša. Predstavnici jevrejske zajednice, Srba iz Hrvatske, delegacije Republike Srpske, bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović, između ostalih, danas su se poklonili jasenovačkim žrtvama. Niko od zvaničnika Hrvatske, kao ni direktorka memorijalnog kompleksa Jasenovac, nisu prisustvovali komemoraciji. Ovo je prvi put da se pomen žrtvama Jasenovca odvojeno održava, a razlog su posljednja dešavanja u Hrvatskoj. Tamo je danas bila i naša koleginica Danijela Dodoš.
Molitva, simbolični kamenčići i cvijeće. Danas su bili svjedoci sjećanja na žrtve koncentracionog logora Jasenovac. Duboko urezano sjećanje na dane u Auschwitzu, gdje mu je i majka ubijena, nije ni nakon toliko godina izblijedilo kod senatora Arija Livnea. Upravo zbog toga, kako kaže, svaki dolazak u Jasenovac izaziva tužan i težak osjećaj. Genocid, kaže Livne, ne smije biti zaboravljen, govori Arije Livne.
Upozoravam, fašizam je tu u Europi, u cijelom svijetu. Diže glavu neonacizam. Trebamo biti pažljivi, obazrivi.
A da se počinjen jasenovački zločin negira, u Hrvatskoj svjedoči jevrejska zajednica. Uz revitalizaciju ustaštva, kaže Ognjen Kraus, bilo je sasvim dovoljno da ne podrže komemoraciju jasenovačkim žrtvama u organizaciji predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, već to učine danas. Lavina koja se u Hrvatskoj kotrlja već godinu dana za porodice žrtava i više nego teška, govori Ognjen Kraus, predsjednik jevrejske opštine Zagreb.
To nas podsjeća na ono što se događalo u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj 41. a počelo je 33. u Njemačkoj. Ne želimo da se to dalje valja i događa i zato smo to učinili.
Danas je u Jasenovcu izostala podrška jevrejskoj zajednici političkog vrha Hrvatske. Komemoraciji 71. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša prisustvovali su Radomir Čačić i Ivo Josipović. Bivši hrvatski predsjednik kaže stavovi su se razdvojili na one koji znaju kakva je istorija zaista bila, ko su zločinci i na one koji se toga sjete tek ponekad, govori Ivo Josipović.
Sjetite se, ja sam svojevremeno i govorio o ustaškoj zmiji, pa su neki tvrdili da to što govorim je puka propaganda i da nije tako. Ja mislim da zadnji događaj i zadnji mjeseci u Hrvatskoj pokazuju da sam bio pravo.
U Jasenovcu je borba za tračak istine, borba sa neofašizmom i načinom na koji se danas u Hrvatskoj prezentuje sve ono što se dešavalo u zloglasnom logoru, istakao je Dragan Davidović, direktor Republičkog sekretarijata za vjere.
Ako istina pobjedi na Jasenovcu, ja mislim da će pobijediti na svim ostalim stratištima i konačno dati pečat historijskoj valorizaciji o tome da je 1941. 45. godine u nezavisnoj državi Hrvatskoj počinjen veliki genocid.
Srbi će počast žrtvama Jasenovca održati 22. aprila svetom arhijerijskom liturgijom u Mlaki, selu koje je bilo jedan od dijelova koncentracionog logora Jasenovac. S ove strane UNE, 8. maja, vlade Republike Srpske i Srbije zajedno će obilježiti dan sjećanja na ubijene 700.000 Srba, Jevreja, Roma, antifašista i djece.
U Dnevniku još možete slušati.
Riješiti problem vehabijskih zajednica i paradžemata, izjavio ministar Lukač.
SIPA nastavila akciju Kurir na saslušanju 7 lica.
Poznati parovi polufinala Ligi šampiona i Ligi Evrope.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je neophodna adekvatna reakcija političkih, vjerskih i pravosudnih institucija u BiH da bi bio riješen problem vehabijskih zajednice i paradžemata, kojih je u Federaciji Bosne i Hercegovine više od 60.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske već duže vrijeme upozorava da se u BiH godinama formiraju vehabijske zajednice i paradžemati, te da radikalni islamisti teže da nametnu svoju vjeru i zakone u BiH i postanu odlučujući faktor zbog čega je neophodna adekvatna reakcija svih institucija, rekao je Lukač. On je ocijenio da radikalni islamisti Bosnu i Hercegovinu vide kao dobro mjesto odakle mogu djelovati prema Evropi.
Sud Bosne i Hercegovine danas je donio odluku o ukidanju pritvora predsjedniku Saveza za bolju budućnost Fahrudinu Radončiću. Sud je odredio i blaže mjere zabrane koje se odnose na zabranu kontakta sa svjedocima, napuštanje kantona Sarajevo bez odobrenja suda i sedmično javljanje policiji. Radončiću je dozvoljeno obavljanje funkcije delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Na suđenju je bio i Stjepan Zlikovac.
Radončić je u pritvoru proveo više od 2 mjeseca. Optužen je za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, ometanja rada pravosuđa i davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Nakon izlaska iz pritvora, kratko je rekao da je zadovoljan odlukom suda.
Neću davati izjavu i da su tu moji cijenjeni odvjetnici.
Advokat Radončića Asim Crnalić najavio je da će od suda tražiti ukidanje mjera zabrane jer je Radončić lider stranke i predstoji predizborna kampanja za oktobarske lokalne izbore.
Stvar je u tome da je pritvor predugo trajao prema mišljenju obrane i da ćemo se mi truditi da se i ove mjere ublaže, jer vi znate da je gospodin Radončić političar i da će uskoro lokalni izbori.
Radončić se zajedno sa Bakirom Daudbašićem, Biserom Šahman i Zijadom Hadžalićem sudi pred sudom BiH za udruživanje i ometanje rada pravosuđa, davanje nagrade i trgovinu utjecaja. Sud je 4. marta na zahtjev tužilaštva BiH odredio pritvor Radončiću jer je prekršio mjere zabrane. Nastavak suđenja Radončiću i ostalim bit će 27. aprila.
Pred Višim sudom u Beogradu danas nije održano ročište na kojem je trebalo da bude razmatran zahtjev tužilaštva BiH za priznavanje presude generalu Novaku Đukiću. Sud je odgodio ročište za 1. jun zbog generalovog lošeg zdravstvenog stanja. Po izlasku iz sudnice, advokat odbrane Milorad Kostandinović izjavio je da je Đukić u bolnici zbog kardioloških i neuroloških problema.
Danas je odbrana podnela zahtjev da se pribavi spis iz Sarajeva kompletan, zvanično smo to podneli. I sud je usvojio naš zahtev, tako da će kompletan spis iz Sarajeva biti zatražen. To je u skladu sa zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim predmetima Bosne i Hercegovine. Za 1. juni je zakazano sljedeće ročište. Ja se nadam da će do tada kompletan spis iz Sarajeva doći i da će odbrana biti u prilici da analizira kompletne spise predmeta, jer do sada ih nismo imali. Novaku Đukiću je do sada dostavljeno svega oko 10% dokumenata i to dok je bio u zatvoru, uglavnom mu je dostavljena dokumentacija u elektronskoj formi, a nije mu dozvoljeno da koristi laptop. To je jedan od razloga također zbog koga tvrdimo da postupak nije bio pravičan, uz mnoge druge razloge.
U nastavku aktivnosti u okviru akcije kodnog naziva Kurir, koja je počela jutros po uputstvima postupajućeg tužilaštva BiH, 7 osoba pozvano je u službene prostorije Agencije za istrage i zaštitu BiH, gdje će biti saslušani u svojstvu osumnjičenih. Iz SIP je saopšteno da pretresi na većem broju lokacija i dalje traju.
Pripadnici SIP jutros u nastavku ove akcije pretresli objekte na 18 lokacija na području Sarajeva, Mostara, Prnjavora, Tuzle i Brčko distrikta, čiji cilj pronalaženje i privremeno oduzimanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Prije regiona i svijeta još jedna informacija iz Republike Srpske, tačnije iz Novog Grada i Kostajnice. Vodostaje Une i Sane u 2014. godini bili su najviši u posljednjih 60 godina. To je bila prilika da se u Novom Gradu i Kostajnici označe najugroženiji objekti. Na osnovu toga rađeni su projekti kako bi se u budućnosti ublažile posljedice poplava, u prilogu Veljka Babića.
Zahvaljujući preduzetim mjerama i aktivnostima u Novom Gradu i Kostajnici su prije 2 godine izbjegnute katastrofe većih razmjera. Predstavnici ovih opština u protekle 2 godine zajedno sa predstavnicima vlade Srpske radili su na realizaciji projekata odbrane od poplava. Snježana Rajilić, načelnica opštine Novi Grad.
Tu je i popravka Kejskog zida. Već negdje preko 1.000.000 maraka uloženo. Očekujemo, odnosno aplicirano je za nekih 800.000 maraka još dodatnih sredstava. Prave pripremne radnje za raspisivanje tendera za prepumpne stanice.
Steo Mirenić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi Srpske.
To je regulacija Japre, izgradnja ovog mosta. Pored toga, Fond solidarnosti je već odobrio i realizovan je projekat koji se odnosi na daljnje uređenje vodotoka, negdje oko 470.000 maraka. Pored toga, postoje još 2 projekta ili 2 zahtjeva opštine koji treba da se odnose na regulaciju jednog potoka, Tunjica, i produbljavanje rijeke Japre.
U Kostajnici su realizovana 4 projekta koje je podržala vlada Srpske putem Fonda solidarnosti. Njihova vrijednost je 770.000 maraka, istakao je ministar Mirenić.
Za nekoliko nedelja imat ćemo završeni tender za uređenje rijeke Tavije. Taj predračun se očekuje negdje oko 1.000.000 maraka.
Ministar Mirenić danas je obišao i novogradsko naselje Tunjicu i obećao pomoć u saniranju potoka Tunjica kako ne bi ugrožavao domaćinstva u vrijeme većih oborina.
Idemo u region i svijet. U nesreći koja se rano jutros dogodila u rudniku mrkog uglja u Beranima poginuo je rudar Miloje Lutovac kada se na njega obrušila jalovina sa krova tunela u jami.
U obrušavanju jalovine u ovom rudniku uglja lakše je povrijeđen rudar Dejan Đukić. Policija je utvrdila da su svi rudari bili propisno opremljeni i da nesreća nije mogla da se spriječi.
Predsjednik makedonskog parlamenta Trajko Vajeljanovski raspisao je vanredne parlamentarne izbore u Makedoniji za 5. jun, kako bi se o tome protiv najveći opozicioni stranaka Socijaldemokratski savez Makedonije.
Kako je saopštila preslužba Sobranja Makedonije, Veljanovski je rješenje o raspisivanju izbora dostavio Državnoj izbornoj komisiji, koja je organ za sprovođenje izbora, kao i ministarstvima pravde i spoljnih poslova.
Britanska policija potvrdila je da je uhapsila 5 osoba osumnjičenih da su pripremale terorističke akcije u okviru istrage u koju su uključene belgijske i francuske vlasti o mogućoj prijetnji u Velikoj Britaniji nakon napada u Parizu i Briselu.
U policijskom saopštenju navodi se da su 3 muškarca i jedna žena uhapšeni juče u Birminghamu u centralnoj Engleskoj, dok je još jedan muškarac uhapšen rano jutros na londonskom aerodromu Gatwick.
U Bijeljini će sutra biti održana komemoracija povodom smrti general-potpukovnika Vojske Republike Srpske Cvjetka Savića.
Komemoracija je zakazana za 11 časova u Centru za kulturu saopšteno iz Boračke organizacije Republike Srpske. General Savić biće sahranjen sutra u 13 časova na gradskom groblju Pučile u Bijeljini. General Cvjetko Savić preminuo je nakon duže bolesti 12. aprila na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
Kultura. U Banja Luci se održava manifestacija Dani Vlade Miloševića. Drugi međunarodni festival stand-up komedija večeras počinje u Gradišci. Izložba Mali format otvorena je u Doboju. U prilogu Radmile Karanović.
U okviru manifestacije Dani Vlade Miloševića danas je u Kamernoj sali Akademije umjetnosti u Banja Luci otvoren naučni skup, predstavljen zbornik i održano predavanje Nadežde Masusove. Večeras će od 18 časova biti promovisana knjiga Miloša Zlatkalika i Verice Mihajlović, dok će od 19 časova biti održan koncert Tradicija na sceni u Akademiji umjetnosti. Kulturni centar Gradiška i Zavod za kulturu Maribor organizuju drugi međunarodni festival stand-up komedije Hit Stand-up, koji počinje danas i traje do nedjelje. Na trodnevnom festivalu nastupit će najpoznatiji stand-up komičari iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, rekao je direktor ovog centra Željko Blagojević.
U ovom teškom vremenu mislim da malo da smijeha nije na odmet, gdje bi se ljudi relaksirali, zajednički se družili, ima svoju i socijalnu notu. Prije svega to je stalna misija kulture.
U Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju otvorena je likovna izložba Mali format Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Na ovoj izložbi predstavljena su 63 rada iz galerije Roman Petrović. Izložba je otvorena do 25. aprila. Izvođenjem monodrama Matije Bećkovića Reče mi jedan čovjek, ćeraćemo se još i Dragana Uskokovića Čegović, glumac Petar Božović, održat će sutra u Banja Luci humanitarno veče za Jadranku Stojaković.
Odbojkaši Mladosti i gosti Kaknja, odbojkašice Jedinstva dočekuju Gacku u prvim utakmicama finala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Manchester City protiv Reala, Atletico sa Bayernom u polufinalu Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkaši Brčanske Mladosti očekuje težak gostujući teren u Kaknju, kaže trener ekipe iz Brčkog Branko Mišić.
Uvijek je teško, vjerujte, užasno teško, znači da naći motiv odigrati svaku utakmicu na čitavu sezonu. Svi pokušavaju da daju svoj maksimum protiv nas i nažalost to svaki put uspijevaju. Probat ćemo da vidimo što se tiče Kaknja. Moj cilj je da probamo da osvojimo ovo, znači bez obzira koliko utakmica bude potrebno, samo da izađemo kao pobjednici svega toga.
Susret se igra od 18 časova. Kod odbojkašica u Brčkom će Jedinstvo večeras biti domaćin ekipi Gacka. Smail Pezerović, trener Jedinstva, očekuje težak meč.
Da, Jedinstvo u ovom momentu u punoj formi, u punom usponu svoje taktičarske forme. Vjerujem da majstorice neće doći, tako da ćemo mi učiniti sve da dobijemo. I apsolutno smatram da je to odlučujuća utakmica. Znači, utakmica u Brčkom mnogo toga rješava, pogotovo u slučaju, ne daj Bože, našeg poraza, ekipa Gacka sada tada ima već nekakav čišći put.
Trener Gacka Ivan Maljević ulogu favorita prepustio je domaćinu.
Međutim, mi smo pokazali da ove godine možemo igrati s njima prvi put, ne znam, posle koliko godina u ligaškom dijelu uspjeli smo da pobijedimo ekipu Jedinstva. posle te prve utakmice puno više bi vam mogao reći. Naravno, u prvoj utakmici je još veći favorit ekipa Jedinstva pred svojom domaćom publikom.
Ovaj duel igra se od 19 časova. Prvak Bosne i Hercegovine postaće ekipa koja zabilježi dvije pobjede. Fudbaleri Manchester City-a igraće protiv Real Madrida, Atletico Madrid će se sastati s Bayernom iz Minhena u polufinalu Lige šampiona. Ovo je odlučeno danas u Nionu u sjedištu Evropske fudbalske federacije. Prve utakmice biće odigrane 26. i 27. aprila, a revanš susreti 3. i 4. maja. Poznati su i parovi polufinala Lige Evrope. Šahtar iz Donjecka ugostit će Sevilju, dok će Villarreal biti domaćin Liverpoolu u prvim utakmicama koje se igraju 28. aprila.
U Srpskoj je danas bilo sunčano i toplo, takvo vrijeme zadržat će se i tokom vikenda, opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj je sunčano i toplo uz ponegdje malo oblačnost. U 14 časova na Čemernu izmjenu je 14 stepeni, Kalinovik i Han Pjesak 15, Gradsko i Sokola 16, Drini 17, Nevesinj 18, Srba Srebrenica 19, Mrkonjić grad, Bileća, Zvornik, Rudo i Bijeljina 20, Krupa na Uni, Foča, Novi grad, Trebinje, Šipovo i Doboj 21, Ribnik, Prijedor i Višegrad 22, i najtoplija je Banja Luka 23 stepena. Sutra ujutru pretežno vedro i manje svježe, oko rijeka ponegdje nakratko moguća magla, tokom dana sunčano i još malo toplije vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 11, u višim predjelima oko 3, najviša dnevna od 21 do 28, u višim predjelima oko 17 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Sastanak od Dodika nije održan jer nije došla opozicija. Očekuje se termin novog sastanka.
Referendum o radu suda i tužilaštva BiH biće na dnevnom redu kada bude postojao konsenzus političkih faktora u Srpskoj, istakao predsjednik Dodik reagujući na rezoluciju Evropskog parlamenta.
Premijerka Cvijanović i ministar Tegeltija u Vašingtonu će prisustvovati proljećnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.
Ročište je generalu Đukiću odgođeno za 1. jun zbog njegovog lošeg zdravstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.